Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. Ermənistan əsir əsgər Yaqub Muxtarovu sabah Azərbaycana təhvil verir. Moskva Bakıya nümayəndə heyəti göndərib ki, İrana gedən nüvə avadanlığının Azərbaycanda saxlanması problemini həll eləsinlər. Amerikada nüvə silahı sirrlərini İsrailə ötürmək ittihamı ilə bir nəfər yerli sakini tutublar. Və neft bugün ikinci dəfə rekord həddə qalxıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Ermənistan əsir əsgər Yaqub Muxtarovu sabah Azərbaycana təhvil verəcək. Ermənistanın Qazax rayonu ilə sərhədində. Vasitəçiliyi Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi eləyəcək. Xəbəri Azadlıq Radiosunun Ermənistan xidməti yayıb. Yaqub Muxtarov martın 12-sində əsir düşüb. Ermənistan tərəfi deyilir ki, Yaqub Muxtarov Azərbaycan ordusunda incidilməsinə etiraz olaraq könüllü Ermənistan tərəfə keçib. Azərbaycan ordusu bunu təkzib eləyir. Moskva Bakıya nümayəndə heyəti göndərib ki, İrana gedən nüvə avadanlığının Azərbaycanda saxlanması problemini həll eləsinlər. Ətraflı Şəhla Sultanova.
Rusiyanın Azərbaycandakı səfirliyinin mətbuat katibi Anjela Matiyeva Azadlıq Radiosuna deyib ki, hazırda iki ölkə arasında bu yüklərin taliyi barədə müzakirə gedir. Rusiya Atom Agentliyinin nümayəndə heyəti məsələ ilə bağlı yaxın saatlarda Bakıda müzakirələrə başlamalıdır. Rusiya İranın Buşehr Atom Elektrik Stansiyasına avadanlığı göndərib, Azərbaycan avadanlığı iki həftədir sərhəddə saxlayır. Rusiya tərəfi bildirib ki, yük ixrac nəzarəti prosedurundan tam şəkildə keçib, amma Azərbaycan yüklə bağlı ətraflı məlumat istəyir. Dövlət Gömrük Komitəsinin mətbuat xidməti Ondan isə APA Xəbər Agentliyinə bildiriblər ki, saxlanmış məhsulların Azərbaycan ərazisindən keçirilməsi üçün xüsusi icazə lazımdır. Həmin icazə sənədi isə hələlik təqdim edilməyib. Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi Xəzər İbrahim Azadlıq Radiosuna bildirib ki, Azərbaycan tərəfi Rusiyaya müraciət edib ki, həmin yükün mahiyyəti haqqında ətraflı məlumat versin. Nazirlik rəsmisi bildirib ki, həm sözü gedən yük həssas yükdür, həm də Bakı bilmək istəyir ki, bu yük BMT-nin İrana qarşı sanksiyalarına uyğundurmu. Ona görə də Rusiya İranın atom stansiyası üçün göndərdiyi materiallar barədə ətraflı məlumat verməlidir.
Rusiya nümayəndə heyətinin Bakıda rəsmi görüşləri sabah başlayacaq. Jurnalist Aqil Xəllə hücumla bağlı saxlanan yeganə şəxs azadlığa buraxılıb. Zeytun Bağları Kəndli Fermer Təsərrüfatı Birliyinin rəhbəri Natiq Allahverdiyevi zaminə buraxıblar. Bu haqda Turana getdiyinə Respublika prokurorluğundan bildiriblər. Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlil fevralda Zeytun bağında ağacların kəsilməsi ilə bağlı reportaj hazırlayanda döyülmüşdü. Jurnalist özü iddia edir ki, onu Natiq Allahverdiyev yox, təsərrüfat müdürünün Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində işləyən qardaşı döyüb. Amerikada nüvə silahı sirrlərini İsrailə ötürmək ittihamı ilə bir nəfər yerli sakini tutublar. Onu həm də qırıcı təyyarə və raketdən müdafiə sistemi sirrlərini İsrailə ötürmək ittiham edirlər. Benami Kadişə qarşı ittihamlar 1980-ci illərə aiddir. O vaxt o, New Jersey-də ordunun mühəndis mərkəzində işləyirmiş. Neft bugün ikinci dəfə rekord həddə qalxıb, barreli 120 dollara yaxınlaşıb. Birinci saat əvvəl 118 dollar həddini keçmişdi. Mütəxəssislər bunu bir neçə amillə bağlayırlar. Dolların dəyərindən düşməsi, Çin və başqa inkişaf edən ölkələrin neftə tələbatının artması, bir də bu yaxınlarda böyük neft ixracatçılarının olan Nigeriyada neft kəməri ilə bağlı, sabotajla bağlı. Əfqanistanın şərqində ərzağın bağlaşmasına qarşı etiraz aksiyası keçirilib. Təxminən 400 nəfər Cəlalabad-Kabul yolunu bağlayıb, hökumətdən tələb eləyiblər ki, bazarlarda qiyməti tənzimləmək üçün tədbirlər görülsün. Bu arada Əfqanistan hökuməti deyib ki, xaricdən 50 milyon dollarlıq ərzaq alacaq. BMT-nin Dünya Ərzaq Proqramı isə deyir ki, Əfqanistanda taxılın qiyməti axır bir ildə 2 dəfə bağlaşıb. Və Bosniyada müsəlmanları qırmaq ittihamı ilə 3 keçmiş serb əsgərinə çox illik həbs cəzaları kəsiblər. İttihamda deyilir ki, onlar 1992-95-ci il müharibəsi vaxtı içində qadın və uşaqlar da olmaqla 23 dinç müsəlmanı soyuqqanlıqla güllələyiblər. Onların birinə 29 il, digər ikisinə isə 21 il cəza kəsilib. Başqa bir serb isə 9 il cəza alıb, bu boynuna alıb ki, əsir düşərgəsində müsəlmanlara işgəncə verməkdə və onları öldürməkdə iştirak edib. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərlərini dinlədiniz. Bu həm də günün son xəbər buraxılışı idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizinlə sağollaşıram, amma Azadlıq Radiosunun verilişləri birazdan Elxan Nəsiblinin Kontekst proqramı ilə davam edəcək.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada İlxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Təkif eləyirlər ki, konstitusiya dəyişilsin. Azərbaycanda iki dəfədən artıq prezident olmaq mümkün olsun.
Laq tutaq ki, beyin adam 8 dəfə prezident oldu. Laq tutaq ki, prezidenti ilə olədilər, monarxiya ilə olədilər. Ancaq bu ölkənin problemlərini həll etmir.
Naxçıvanda müəllimə məcburi taxıl əkdirənlər indi su da vermirlər, gübrə də.
Rayondan da, təhsil şöbəsindən də bizə göstəriş veriblər. Daha doğrusu məcbur eləyiblər əkməyə. Biz onu əkmişik müəllimlərə. Biz onu əkmişik. Təxminən üst-üstə 250 manatdan artıq mən o hektar yarım sahəyə xərc təkmişəm. Belə getsə 250 manatı yox, oradan 20 manat da götürmək imkanımız olmayacaq.
Rusiyadan İrana bu şəhər atom elektrik stansiyasına gedən mallar Azərbaycanda niyə məhz indi saxlanıb?
Bakıda bir spontan siyasət başlayırdı. Bir tərəfdən qərb tənqid olunur, bir tərəfdən Rusiyaya qarşı hansı addım atılır, İrana qarşı hansı addım atılır.
Ev tikən şirkətdən krediti necə almalı? Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. 10 il bundan qabaq mümkün varis məsələsi ortaya çıxanda demək olar ki, hamı ya bunu dandı ki, belə məsələ yoxdur, məsələn, hakimiyyət kimi, ya da ciddi qəbul eləmədilər bir çox müxalifət liderləri kimi. Sonra nə oldu? Bir il qabaq Azərbaycanda təşəbbüs qalxdı ki, konstitusiya dəyişikliyi olunsun ki, iki dəfədən çox prezident olmaq mümkün olsun. Onda bu məsələ yatdı, ancaq indi yenidən gündəmə qayıdır. Bu dəfə bunu ciddi qəbul edənlərin argumenti budur ki, bir il əvvəl təşəbbüs sürən özünü hakimiyyətə xoş göstərə bilərdi, yəni təşəbbüs doğrudan da onun özündən gələ bilərdi. İndi isə vəziyyət başqadır. İndi Azərbaycanda hakimiyyəti hətta tərifləyən kitab yazanda da yuxarıların icazəsini almaq lazımdır. Ölkənin ali qanunu bir şəxsə görə dəyişdirilməlidirmi? Başqa alternativlər nədir? Rusiyada Putin elədiyi Azərbaycanda təkrar oluna bilərmi? Və istənilən halda onda seçkilər nəyə lazımdır? Babək Bəkirə qulaq asaq.
Prezidentlik müddətinin uzadılması ilə bağlı təklif və mülahizələr yenidən eşidilməyə başlayıb. Parlamentə müraciət edən bir qrup şəxs ölkə konstitusiyasında iki dəfədən artıq prezident seçilməsinə qoyulan məhdudiyyətin aradan qaldırılmasını təklif edib. Hakimiyyət Azərbaycan Partiyası icra katibinin müavini Siyavuş Novruzov mətbuata açıqlamasında bildirib ki, əgər həmin təklif parlamentin müzakirəsinə çıxarılarsa, onlar bu təklifi müdafiə edəcəklər. Bir müddət öncə də hakimiyyətə yaxınlığı ilə seçilən Ana Vətən Partiyasının sədri Fəzail Ağamalı oxşar təkliflər çıxış etmişdi. Fəzail Ağamalı deyir ki, Azərbaycanın inkişafı Heydər Əliyev kursunun davamını tələb edir. Onun sözlərinə görə bu kursun ən parlaq davamçısı Prezident İlham Əliyevdir. İlham Əliyevin isə artıq birinci prezidentlik müddəti başa çatır. Fəzail Ağamalı qeyd edir ki, İlham Əliyevin bu il prezident seçilmə imkanı olsa da 5 il sonra bu artıq olmayacaq.
İndi gəlin 52 yaş, baxın, siyasətçinin ən məsullar vaxtıdır. Bu zamandan məhdudiyyət var və artıq prezident seçiləndə İlham Əliyev işə çəkə bilməz. Başqa bir tərəfdən 5 ildən sonra indi biz buyurun Azərbaycanın siyasi proseslərində iştirak edən həm iqtidar tərəfində, həm müxalifət tərəfində dediyimiz o təməl prinsiplə sökənib ölkəni daha irəli apara biləcək üfüqdə bir insan gecəci görünürmü? Mən çətinlik çəkirəm asıl söz.
Fəzail Ağamalı belə bir təşəbbüsün reallaşmasında demokratiyaya da zidd heç nə görmür. Onun fikrincə hər şey xalqın iradəsindən asılı olacaq. Ancaq müxalif düşərgədə bu təşəbbüs çox sərt şəkildə tənqid edilir. Müsavat Partiyasının başqanı Səqəmbər deyir ki, bu Azərbaycanı orta əsrlər ənənəsinə qaytarmaq olardı. Səqəmbər qeyd edir ki, bir müddət əvvəl Türkmenistan'da da ömürlük prezidentliği məsələsi həll edilmişdi. Ancaq onun fikrincə indi hətta Türkmenistanın özündə belə həmin məsələnin ziyanlarını aradan qaldırmağa çalışırlar.
Ölkəni məhdud düşüncəli insanlar idarə edəndə hər bir təhlükəyə ciddi yanaşmaq lazımdır. Ancaq məsələ arasındadır ki, bu cür cəhdlərin axırı yoxdur. Laq tutaq ki, beyin adam 8 dəfə prezident oldu. Laq tutaq ki, prezidentliyi ləğv elədilər, monarxiya elan elədilər. Ancaq bu ölkənin problemlərini həll etmir.
İndi bu məsələ ətrafında bəzilərini belə bir sual düşündürür. Bu aşağıların təşəbbüsüdür, yoxsa yuxarıların sifarişi? Zirxal qəzetinin şərhçisi Azər Rəşidoğlu hesab edir ki, bu təklifə həm aşağılarda siyasi umacağı olan bəzi şəxslərin təşəbbüsü, həm də yuxarıların niyyətləri kimi baxmaq lazımdır. Azər Rəşidoğlu deyir ki, hakimiyyət yalnız növbəti prezident seçkisində qələbəsini təmin etdikdən sonra öz ömrünü uzatmaq haqda real şəkildə yollar düşünməyə başlayacaq. Ancaq bərbaşdan o Azərbaycanda Rusiya modelinin gerçəkləşə biləcəyini istisna edir. Üstəlik o, İlham Əliyevin ömürlük prezident elan ediləcəyinə də şübhə ilə yanaşır.
Hansısa bir variantlar axtarılır. Zənnimcə bu prezidentin müddətinin uzadılması və ya İlham Əliyevin 3-cü dəfə prezident seçilməsi kimi meydana gələcək. Yəni bu müddətdən sonra artıq nə baş verəcək, onu Azərbaycan kimi ölkələrdə proqnozlaşdırmaq bir qədər çətindir.
Azər Rəşidoğlu deyir ki, hakimiyyətin ömrünün uzadılması üçün bir neçə amil şərtdir. Birinci mərhələ kimi növbəti prezident seçkilərində mütləq demokratik qüvvələr tam sıradan çıxarılmalıdır. Onun fikrincə, ikinci mərhələ kimi isə 2010-cu il prezident seçkilərində oliqarxların savaşı kəskinləşdirilməli və bu prosesin nəzarətdən çıxmasına imkan verilməməlidir. Daha sonra isə ortalığa idarə edilən siyasiləşmiş İslam təhlükəsi atıla bilər. Azər Rəşidoğlu hesab edir ki, belə planların uğurla başa çatması buna cəmiyyətin və qərb dairələrinin reaksiyasından çox asılıdır. İndilikdə isə bunun necə olacağını dəqiq demək çox çətindir.
Babək Bəkir, İndi isə Naxçıvana keçək. Dünyada taxıl bahalanır. Naxçıvanda biraz əvvəl məcburi taxıl əkdiriləndə bir çoxları deyirdi ki, bunu məcburi niyə eləyirlər? Bəzilər isə deyirdi ki, bəlkə belə lazımdır, Naxçıvan kənardan gələn taxıldan asılı olmasın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Keçən gün Naxçıvanda müəllimə məcburi taxıl əkdirməyə başladılar müəllimin öz pay torpağında. Torpaq vermədilər, pul da vermədilər, indi su da vermirlər, gübrə də. Deyə bilərlər ki, müəllim ya mühəndis onda taxılı niyə əkir? Çünki əkməsə işdən çıxarıla bilər. Məlahət Nəsibova xəbər verir.
Naxçıvanda müəllim taxılçılar indi də su və kübrə problemi ilə üzləşiblər. Ona görə müəllim taxılçılar deyirik ki, artıq Naxçıvanda müəllim, həkim, mühəndis, alim taxılçılar da var. Çünki 2007-ci ilin sonunda Naxçıvanda taxıl sahələrinin genişləndirilməsi üçün əksər idarə və müəssisə işçilərinə öz pay torpaq sahələrində məcburi taxıl əhmək göstərişi verilib. Kət yerlərində müəllimlərin sayı çox olduğundan onlar xüsusi nəzarətə götürülüblər. Müəllimlər deyirlər ki, taxıl əhmək xeyir vermədiyindən onlar bu işə girişməzdilər. Ancaq nə eləsinlər ki, buna məcburdular, yoxsa işlərindən olarlar. Deyirlər, əkməyinə əkdik, daha doğrusu borc xərç pul tapıb, buğdanı torpağa səpdik. İndi qalıblar çarəsiz, nə su tapa bilirlər, nə də ki, gübrə.
Bizə elə rayondan da, təhsil şöbəsindən də bizə göstəriş veriblər, daha doğrusu məcbur eləyiblər əhməyə. Biz onu əhmişik müəllimlərə, biz onu əhmişik, onu suvara bilməsək, o məhsul götürə bilməsək, onsuz da bizim onun bir heç faydası olmayacaq. Agrolizingində bizə göstərdiyi bu alacağımız o kübrəni ala bilmiriksə, deməli məhsul haqqında danışmağına dəyməz. Təxminən üst-üstə 250 manatdan artıq mən o hektar yarım sahəyə xərçə əhmişəm, belə getsə 250 manatı yox, oradan 20 manat da götürmək imkanımız olmayacaq.
Artıq gecdir
də yəni. Artıq gecdir, bəli. Məhsula çox böyük təsir eləyir. Cücərmə çox aşağı səviyyədədir. Payızdan əkilən əkin noyabr ayında hələ indiyənə qədər su içib.
Müəllim Nürəddin Bayramov. Aqrotexniki qaydalara görə hər hektara ən az 300 kg azad və kalium kübrəsi verilməlidir. Taxılçılar isə hələ bunun 1 kg-ını da torpağa səpməyiblər. Gübrə ilə təmin olunmadığından əkdikləri sahədən 35-40 sentner məhsul gözləyən torpaq sahiblərinin sözlərinə görə gübrə olmasa, hektardan heç 10-15 sentner məhsul da götürə bilməyəcəklər. Lazımi miqdarda kübrənin olmaması isə torpaqdan əldə edilən gəlirin 70-80% azalmasına səbəb olur. Yenə də ziyan kəndçinin cibinə dəyir. İtirilən pullar taxılçının öz gəlirindən gedir. Bir az da dəqiqləşdirsək, onlar özlərinə çatacaq xalis gəliri itirirlər. Gübrə su bir tərəfə, torpaq sahiblərinin bəziləri heç yanacağın bağlaşması ilə əlaqədar ayrılan 40 manat vəsaiti belə ala bilmirlər. Deyirlər, xeyli gec-gələ saldıqdan sonra onlara vaxtın bitdiyini, pulu ala bilməyəcəklərini bildiriblər.
Mən ala bilməmişəm ona görə ki, demək, onun üçün ayrılan vaxt bunların demək, icra nümayəndələrinin dediyinə görə bir həftə vaxt verilir. Bu bir həftədə də ailə bunların elanları və ya cəmaatın xəbəri tutana qədər, ondan sonra gəldirirsən ki, sənədləşmə qutarıbdır. Məsələn, mən 2 ildir o pulu ala bilmirəm.
Müəllim Həsən Məmmədov. Naxçıvan Muxtar Respublika Agrolizing təşkilatında olsaq da suallarımızı heç kimdən cavab ala bilmədik. Naxçıvan Muxtar Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən isə bildirdilər ki, bundan sonra hər şey yaxşı olacaq. Kənd təsərrüfatının dirsəldilməsi ilə bağlı yeni proqram hazırlanır. Proqramda kənd təsərrüfatına əlavə dotasiya və subsidiyaların ayrılması ilə yanaşı, agrokimyəvi xidmətlərin də artırılması nəzərdə tutulur. Kübrədən əllərini üzən müəllim taxılçılar isə indi bütün ümidlərini bağlayıblar təbiətə. Deyirlər, bəlkə yağış yağa, buğ da bitə.
Naxçıvandan Məlahət Nəsibova. İndi isə Rusiyadan İrana Buşehr Atom Elektrik Stansiyasına gedən malların Azərbaycan sərhədində saxlanmasına keçək. Rusiyadan İrana gedən mallar Azərbaycanda niyə saxlanıb və niyə məhz indi saxlanıb?
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Rusiyadan İrana gedən mallar Azərbaycan sərhəddində bəlkə ona görə saxlanıb ki, bu mallar İranın Buşehr şəhərində tikilən atom elektrik stansiyasına gedir. Ancaq Rusiyanın Atomstroy Export şirkəti deyir ki, belə mallar Azərbaycandan tranzitlə həmişə keçib, indi niyə keçmir? Azərbaycan tərəfi xüsusi icazə sənədinin olmadığını deyir. Ancaq bu sənəd niyə əvvəlki yüklərdə olub, indi yoxdur? Əvvəl də yox idisə, onda mallar necə keçib? Reuters'in məlumatına görə Rusiya İranda tikdiyi bu şəhər atom elektrik stansiyasına nüvə yanacağını artıq göndərib qurtarıb. Yəni belə çıxır ki, artıq radioaktiv yüklər getmir. İndi saxlanan mallar da istilik izolyatorlarıdır. Bu şəhərə gedən mallar niyə məhz indi saxlanıb, bu suala İlqar Rəsul cavab axtarır.
İranda Buşehr Atom Elektrik Stansiyasının tikintisi üçün nəzərdə tutulan Rusiya avadanlıqlarının Azərbaycan sərhəddində saxlanması ətrafında diskussiyalara həm təhlükəsizlik, həm də siyasi prizmadan yanaşanlar var. Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi Xəzər İbrahim deyir ki, məsələni Rusiyadan İrana gedən yüklər və ya başqa bir ölkənin adı ilə bağlayıb kiçiltmək düz deyil. Bir ölkədən digərinə gedən yüklər müəyyən prosedurlardan keçməli və beynəlxalq standartlara cavab verməlidir. Əks halda yüklərin keçməsində problem yaranır. Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisinin sözlərinə görə onun təcrübəsində belə hallar olub və məsələ aydınlaşdırıldıqdan sonra ona uyğun addımlar atılıb.
Lazım olduğu təqdirdə biz izahat istəyirik və materialların və yükün detallarını istəyəndən sonra cavab aldığı təqdirdə müəyyən addımlar atırıq.
Xəzər İbrahim deyir ki, onlar hələlik yükün mahiyyəti haqqında Rusiyadan gözlədikləri məlumatı almayıblar. Cavab olmasa yük buraxılmayacaq. İran tərəfindən isə məsələ ilə bağlı hər hansı reaksiya hələlik yoxdur. Rusiyanın bu müddət ərzində Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin istədiyi məlumatı verməməsi, eləcə də İrandan hələlik səs çıxmaması ekspertləri müəyyən suallara cavab axtarmağa sövq edir. Milli Məclisin Təhlükəsizlik və Müdafiə Məsələləri Daimi Komissiyasının üzvü deputat Zahid Oruç hesab edir ki, Rusiyadan İrana gedən yükün Azərbaycan dilişib qalmasına xüsusi bir məna vermədən adi gömrük prosedurları kimi yanaşmaq daha düzgün olardı. Əlbəttə ki, İran-Amerika münasibətlərinin indiki durumu, İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyətin fonunda bu məsələ başqa məqamlarla da izah ediləcək.
Amma buradan əlavə çıxarışlar etmək, Azərbaycanın burada mövqeyini kimisə tərəfindən addımlar kimi səciyyələndirməyə dəyməz. Mən hesab edirəm ki, bu bilavasitə Azərbaycanın özünün qanunvericilik qaydasında tabi, yəni tələb olunan məsələlərdir ki, hesab edirəm ki, yəni başqa cürdə ola bilməz.
Millət vəkili deyir ki, Azərbaycanın yerinə bir başqa dövlət olsa da bu cür addım atardı. Ancaq bu hadisənin adi qanunvericilik proseduru olmadığını deyənlər də var. Bu cür düşünənlərin əsas arqumentlərindən biri indiyə qədər nə Rusiyadan, nə də İrandan hadisəyə reaksiya olmamasıdır. Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərastun Oruzlu deyir ki, NATO nümayəndə heyətinin Bakıda olması bir gün əvvəl Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Rusiyanın Abxaziya və Osetiya ilə bağlı siyasətini pisləməsi və nəhayət sərhəddə Rusiyadan İrana gedən yüklərin saxlanması bir-biri ilə bağlıdır. Bir növ Azərbaycan hakimiyyəti qərbə göstərmək istəyir ki, o anti-İran və anti-Rusiya siyasəti də apara bilər.
Bizim Bakının ciddi problemləri var. Həm Rusiya ilə var, hələ onlar bürüzə verməsə də özünü. Qərblə olan problemlər artıq başlayıb özünü bürüzə verməyə. Və Bakıda bir spontan siyasət başlayıbdır. Bir tərəfdən Qərb tənqid olunur, bir tərəfdən Rusiyaya qarşı hansısa addım atılır, İrana qarşı hansısa addım atılır. Və bununla da rəsmi Bakı göstərmək istəyir ki, o elə öz balanslaşdırılmış xarici siyasət kursunu yürüdür. Mən belə izah edərdim. Yəni, burada bir məntiq mən görmürəm sözüm üçün.
Ərəstun Oruzlu və bəzi digər mütəxəssislər hesab edirlər ki, məsələnin bir başqa izahı da BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının İrana qarşı qəbul etdiyi qətnamə ilə bağlı ola bilər. Əslində, həmin qətnamənin nəzərdə tutduğu sanksiyalardan sonra İrana yetərincə yüklər daşınıb. Sadəcə Bakı həmin qətnamədən də yararlanaraq diqqəti özünə cəlb etmək istəyər. Yəni, Azərbaycan göstərmək istəyər ki, o BMT-nin qətnamələrinə sadiqdir və onu icra edir.
Rusiya tərəfi isə deyir ki, göndərilən mallar BMT qətnaməsini qətiyyən pozmur. Yaxın günlərdə bu məsələyə aydınlıq gələcək. Bəs İranın bu şəhər atom elektrik stansiyası nədir? Niyə Qərb bu stansiyanın tikintisinin əleyhinə çıxır? Qonşu ölkələrə bunun təhlükəsi varmı?
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Qərbin narahatlığına, təzyiqlərinə baxmayaraq, Rusiya İranın bu şəhər şəhərində atom elektrik stansiyasını tikib qurtarır. Maraqlıdır ki, Rusiya bu işə 1995-ci ildə qoşulub. Əslində isə layihəyə 1975-ci ildə başlanmışdı. Şah dövründə İran üçün ilk atom elektrik stansiyasını Almaniyanın Siemens şirkəti tikirdi. 1979-cu ildə İslam inqilabı olanda bu layihəyə yarımçıq qaldı. Tehranda Amerika səfirliyi tutulanda, sonra İrana yüksək texnologiyalar göndərmək qadağan olunanda Alman şirkəti layihədən imtina elədi. İlkin Məmmədova qulaq asaq.
İranın Buşehr şəhərində atom elektrik stansiyasının təməli hələ 1970-ci ildə Almanlar tərəfindən qoyulmuşdu. Amma bu tikinti elə ilk etapda dayanmışdı. İran bu məsələyə yalnız 1992-ci ildən sonra qayıda bildi və Rusiya ilə iki nüvə reaktorunun quraşdırılması haqqında razılıq əldə edildi. İndi bu reaktorlardan biri demək olar ki, hazırdır, ikincisi də bitmək üzrədir. Amerika Birləşmiş Ştatları lap əvvəlcədən İran nüvə proqramına qarşı çıxırdı. Hələ 1998-ci ilin fevralında Amerika Dövlət Departamenti mövqeyini bəlli elədi. Departament hesab edirdi ki, İranın zəngin neft və qaz ehtiyatları olduğundan daha baha başa gələn atom enerjisinə ehtiyacı əslində yoxdur və bu nüvə proqramından sonralar hərbi məqsədlər üçün istifadə olunmaq riskləri də çox böyüdü. Amerika tərəfi fikirlərini belə əsaslandırırdı ki, atom elektrik stansiyasından istifadə olunan plutoniumdan atom bombası düzəltmək üçün istifadə oluna bilər. İkincisi, ruslar bu stansiyanı tikəndə İranlar xüsusi qorunan nüvə texnologiyalarını mənimsəyə bilərlər. Və üçüncüsü, bu şəhərdə çalışan İranlı alimlər sonradan təcrübələri ilə nüvə silahı da yarada bilərlər. Amerikan 98-ci ildəki cəhdləri Rusiyaya qarşı fayda vermədi və bu arada İran da öz mövqeyini müəyyənləşdirdi və bəyan elədi ki, atom enerjisinə malik olan İran neft və qazdan enerji almaq ehtiyacından qurtula biləcək və bu ehtiyatların satışından ölkə daha çox gəlir əldə edə biləcək. Beləliklə, 98-ci ildə başlanan tikinti ilkin müqaviləyə görə 2004-cü ilin mart ayına qədər istifadəyə verilməli idi və İran bu reaktorların tikintisi üçün 1 milyard dollardan çox valyutadan vaz keçməyə razılıq vermişdi. Amerika və BMT-nin İranın nüvə proqramı ilə bağlı təzyiqlərini artırdığı bir vaxtda Rusiya İranın bəzi maliyyə öhdəliklərini yerinə yetirmədiyini əsaslandırıb tikintini bir qədər yubatdı və indi bu şəhərdəki reaktorların istifadəyə verilməsi tarixi 2008-ci ilin yayı göstərilir. Artıq Rusiya yanvar ayında stansiya üçün lazım olan zənginləşdirilmiş uranın reaktorlara yüklənməsini bitirib, indi sadəcə tamamlama işləri qalır. Amma tikintinin bu qədər uzanmasının bir səbəbi də BMT Təhlükəsizlik Şurasının və MAGATE-nin prosesi nəzarət alma cəhdləri idi. Çünki İran atom elektrik stansiyasının tikintisi ilə eyni zamanda uranı zənginləşdirməyi də davam etdirirdi və BMT buna qarşı sanksiyalar tətbiq etmək fikrinə düşəndə sanksiyaların atom stansiyasında əhatə eləməsi gözlənilirdi. Amma Rusiya Amerika və BMT-ni inandıra bildi ki, bu stansiyanın tikilməsi və lazım olan yanacağın İranın özü tərəfindən yox, Rusiyadan gətirilməsi İranın nüvə proqramına ehtiyacı heçə indirəcək. Üstəlik, Rusiya sanksiyaların Buşehr atom elektrik stansiyasına aid olmaması üçün sonradan işlənən zənginləşdirilmiş plutoniumun da Rusiyaya qaytarılması öhdəliyini götürdü. Və bundan sonra BMT İranın nüvə proqramı ilə bağlı qəbul elədiyi 3 sanksiyalar paketinin heç birində Buşehr atom elektrik stansiyasının tikintisini qadağan eləmədi. Amma Buşehr atom elektrik stansiyasının reaktorlarından nüvə silahı yaratmaq üçün istifadə eləmək potensialı hələ də qalır. Paul Leventhal adına Atom Nəzarət İnstitutunun hesablamalarına görə, əgər İran bir gün Rusiya ilə bağladığı texnologiyadan dinc məqsədlər üçün istifadə edilməsi haqqında müqaviləni pozsa, Buşehr reaktorundan ildə 250 kilo zənginləşdirilmiş plutonium əldə edə bilər ki, bu da azı 30 atom bombasının hazırlanması üçün kifayət eləyəcək.
İlkin Məmmədov Azərbaycanın qonşuları mövzusunu davam etdiririk. Abxaziya və Gürcüstan arasında yeni mübahisə haqda. Münaqişə zonası üstündə vurulan təyyarə kimindir? Bu təyyarəni vuran kimdir? Mübahisə təkcə təyyarə üstündədirmi?
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edən də demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malikdir.
Tayfasılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildir elə mənim ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalı, pulları verməlidirlər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramımız davam edir. Abxaziya ilə münaqişə zonası üstə təyyarə vurulanda Tbilis əvvəlcə dedi ki, heç bir təyyarə vurulmayıb. Sonra Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili Rusiyanı ittiham elədi ki, Rusiyanın təyyarəni vurmağı Gürcüstana qarşı təcavüzkar hücumdur. Rusiya isə deyir ki, təyyarənin vurulmasında heç bir rolu olmayıb. Söhbət münaqişə zonası üstündə pilotsuz təyyarənin vurulmağından gedir. Abxaziya deyir ki, bu casus təyyarəsidir. Əslində, mübahisə təyyarə məsələsindən daha genişdir. Rusiyanın Abxaziya ilə əlaqələri genişləndirmək qərarından sonra münasibətlərdə gərginlik bütün istiqamətlərdə artıb. Ruzanna Rəşidqızına qulaq asaq.
Gürcüstanla Rusiyanın davası yenə o qədər qızışıb ki, Qərb dilə gəlib Moskvanı da Tiflisi də təmkinli olmağa çağırır. Bu çağırış həm Amerikadan, həm də BMT-dən gəlib. BMT baş katibinin sözçüsü Michel Montas deyib ki, Gürcüstandakı missiyanın əlində nə Abxaz, nə də Gürcü rəsmlərinin dediklərini sübut edəcək fakt var. Gürcüstanın separatçı regionu olan Abxaziya deyir ki, Gürcü təyyarəsi onun sərhədini pozub, ona görə də təyyarəni vurublar. Gürcü rəsmləri deyirlər ki, təyyarəni ruslar vurub. Bu ittihamlar həqiqət olmasa belə regionda gərginliyi biraz da artırır. Bunu BMT baş katibinin təmsilçisi Michel Montas deyib.
The UN mission says the media reports and resulting official statements have led to an increase in tensions.
BMT missiyası bildirir ki, mətbuatda yazılanlar və nəticədə rəsmlərin verdikləri bəyanatlar gərginliyi artırır. Tərəflər arasında ciddi insident ehtimalı yaranır. Təyyarənin vurulması barədə xəbər də belələrindəndir. Michel Montas, Gürcü təyyarəsinin Abxaziya ərazisində vurulması barədə xəbər bütün tərəflərin bir-birinə ittiham yağdırmasına səbəb olub. Əvvəl tanınmamış Abxaziyanın rəsmiləri dedilər ki, pilotsuz Gürcü təyyarəsi vurublar, qalıqları da Abxazlar tərəfdədir. Gürcü rəsmiləri belə şey olmadığını, xəbərin təxribat məqsədi ilə yayıldığını dedilər. Amma indi Tiflis təyyarəsinin vurulduğunu, özü də onu Rus hərbçilərinin vurduğunu deyir. Hətta Gürcüstan Müdafiə Nazirliyi təyyarənin vurulduğunu göstərən video lent yayımlayıb. Kadrların vurulan təyyarədə çəkildiyi görünür. O da görür ki, Rus təyyarəsi dedikləri təyyarə yaxınlaşır, atəş açır və kadr kəsilir. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili televiziyada hirsli halda çıxış edib, deyib ki, Rusiya prezidenti Vladimir Putinə zəng edib, ondan Gürcüstana təcavüzə son qoyulmasını tələb edib.
Es akti, tavis tavad. Aris Gairos Cezdebis Uxeşi Darxova.
Bu hərəkət BMT nizamnaməsinin sərt şəkildə bozulmasıdır. Bu, əlbəttə, beynəlxalq təcavüzdür. Bu, bir ölkənin başqa bir suveren ölkənin ərazisini bombalamasıdır. Təxribatsız, qanunsuz bütün beynəlxalq normaları köbudcasına pozaraq bombalamasıdır.
Qarışı sayıtaşörüsü normabiz Uxeşi Pekhoş qatılıdır.
Təyyarə qalmaqalından bir neçə gün əvvəl Rusiya Gürcüstanın separatçı regionları ilə əlaqələrini gücləndirəcəyini demişdi. Onsuz da Rusiya Gürcü regionları olan Abxaziya və Cənubi Osetiyaya arxa durur. Bu regionların sakinlərinə Rusiya vətəndaşlığı da verilib. İndi isə Rusiya Abxaziya və Cənubi Osetiyada nümayəndəlik yaradacağını, oradakı təşkilatlarla, biznesmenlərlə işləyəcəyini bildirib. Və bu, əlbəttə, Tiflisi əməlli başla qəzəbləndirib. Rusiyanın hərəkəti Gürcülərin milli qüruruna da toxunur. Abxaziya ilə Cənubi Osetiya özlərini müstəqil elan eləsələr də Gürcüstan onları xəritəsindən silmək niyyətində deyil. Üstəlik NATO-ya qoşulmaq istəyən Gürcü hökumətinin öhdəliyi var. Ərazi bütövlüyünü qorumalıdır. Müşahidəçilərin bəzisi hesab edir ki, olanların arxasında doğrudan da Rusiya dayanıb. Məqsədi də Gürcüstanın NATO-ya qoşulmasına mane olmaqdır. Amma Rusiya hərbi hava qüvvələri də Gürcülərə məxsus təyyarəni vurmadığını deyib. Amma Gürcüstanın hərbi hava qüvvələrinin komandanı David Nayarashvili Azadlıq radiosuna deyib ki, əllərindəki video lent danılmaz sübutdur.
Videoda aydın görünür ki, təyyarəni vuran MiG-29-dur. Qudaotadan çıxır, bizim təyyarəyə yaxınlaşır, raket atır və geri Rusiya ərazisinə qayıdır.
Gürcü rəsmlərinin arqumentlərindən biri də odur ki, Abxazların da, regiondakı Rus sülh məramlarının da təyyarəni vurmaq üçün avadanlığı yoxdur.
Rozanna Rəşidqızı. Və nəhayət sonda yeni mənzili necə almalı? Azərbaycanda hipotekanın verilməsi hələ bərpa olunmayıb. Onda ortabab gəliri olanların ev almağa hansı yolları qalır?
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Ev almaq üçün krediti mənzil tikən şirkətdən də almaq olar. Evin bünövrəsi qoyulanda pulun bir hissəsini ödəyirsən, sonra da qalan hissəsini. Bu, sonrakı müddət 25 ilə cəyən uzana bilər. Belə baxanda sərfəldir. Ancaq fırıldaqçılardan ya ziyana düşməkdən ehtiyat eləyənlər də var. Səadət Akif qızının reportajı.
Son vaxtlar tikinti şirkətləri arasında uzun müddətə bir sıra şərtlərlə mənzil satmaq istəyənlərin sayı artır. İndi hətta ilkin vəsait ödəmədən də mənzil sahibi olmaq mümkündür. Şirkət mənzilləri 15-25 il ərzində hər ay müəyyən məbləğ ödəməklə təklif edir və ilk baxışdan əlverişli görünən bu təklif bazarda özünə alıcı tapır. Bəs bu qədər uzun müddətdə inflyasiya baş verərsə, bunun riski kimin üzərində qalacaq? Şirkət müştərinin hansı hüquqlarını tanıyır? Əmlak bazarında ən uzun müddətə 25 illik ödənişlə mənzil təklif edən Akkord şirkətlər qrupundan məsələn 65 kvadratlıq mənzil almaq istəyən şəxs hər ay 400 manat pul ödəməlidir. Deməli alıcı 25 il ərzində bu mənzil üçün təxminən 150 min manat ödəməli olacaq. Şirkətin alıcılardan biri ilə bağladığı müqavilədə isə bəzi məqamlar diqqəti cəlb eləyir.
Satılmış mənzilin qiymətinin alıcı tərəfindən hər ay üçün manatın indeksasiyası nəzərə alınmaqla ödənilməsini alıcıdan tələb etmək. Alıcı tərəfindən müqavilənin icrasından imtina edilməsi hallarında ilkin ödəniş istisna olmaqla ödənilmiş qalan məbləğ yalnız mənzil satıldıqdan sonra alıcıya qaytarılır.
Akkord şirkətlər qrupunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Afakulyevan sözlərinə görə bu şərtlər heç də alıcının ziyanına deyil. Müştəri 2 il əvvəl mənzil üçün hansı qiymətə sövdələşibsə, ona təqdim olunan cədvəl üzrə də məbləği ödəyir. Mənzildən imtina zamanı ödənilmiş pulun qaytarılmasına gəlincə Afakulyeva deyir ki, bəzən alıcılar öz gəlirlərini düzgün hesablamır və ortaya problem çıxır.
Vətəndaşların əksəriyyəti öz büdcələrini hesablamadan gəlirdilər və müqavilə bağlayandan bir ay, iki ay sonra pulları ödəyirdilər və bundan sonra məsuliyyətsiz yanaşır. Yəni, məsuliyyəti cəlb eləmək üçün vətəndaşları və şirkətin sonradan ziyana düşməməsi üçün biz bu şərti qoyduq.
Bəs alıcılarla, fərdi şərtlərlə müqavilə bağlana bilərmi? Afakulyeva indiyədək şirkətin hazırladığı standart müqavilədən istifadə olunduğu belə müraciətlər olarsa baxıla biləcəyini söylədi. Söhbət etdiyim bəzi mütəxəssislər isə bildirirlər ki, uzun müddətli kreditlə satılan mənzillər üçün bağlanan müqavilələr daha çox şirkətlərin marağını əksilətdirir. Belə ki, müqavilələrdə binanın təhvil veriləcəyi il adətən göstərilmir. Eyni zamanda nəzərdə tutulur ki, əgər bu müddətdə tikinti materiallarının qiyməti kəskin qalxarsa, onda mənzil bazara uyğun qiymətləndiriləcək. Mənzildə yaşaya-yaşaya müştərinin krediti ödəmə qabiliyyəti azalarsa, onda şirkət onun ödədiyi məbləği alıcıya qaytarmaq öhdəliyi daşımır. Bu müddətdə ödənilən məbləği kirayə haqqı kimi dəyərləndirir. Amma ödənişin 1-2 il ərzində aparılmasını tələb edən bəzi şirkətlər inflyasiya riskini öz üzərlərinə götürür. Tikinti şirkətlərdən birinin satış üzrə meniceri Nail Qurbanov deyir ki, onlarda mənzilin 1 kvadrat metri 800 manatda. 2 il müddətinə müştəri ödənişi bu məbləğdə aparır. Əgər materiallar kəskin qalxarsa, bunun riskini şirkət daşıyır. Azərbaycanda elə hallara da rast gəlinir ki, satışa çıxarılan binanın bünövrəsi 2-3 il keçsə də qoyulmur. Kitab klubunun əməkdaşı Rafiq Məmmətli deyir, onlar Bakının mərkəzində yerləşən ofisiyə köçdükləri 3 il ərzində bir çox adam onlara yaxınlaşıb bildirib ki, bu ərazidə bina tikiləcək və onlar da artıq bu mənzildə ev alıblar.
Kimisi 3 il əvvəl mənzilin pulunun yarısını verib, amma hələ də səs soraq yoxdur ki, bu bina nə vaxt tikilib, nə vaxt təhvil veriləcək. Cəmaat çox narahatdır ki, bütün bunların axırı nə olacaq? Pullarını da geri istəyə bilmirlər, çünki verdikləri pul indi dəyərdən düşüb.
Söhbət elədiyim mütəxəssislər deyirlər ki, hər bir hal şirkətlə müştəri arasında bağlanan müqavilədən asılıdır. Gərək müştəri müqavilə bağlayarkən özünün və şirkətin öhdəliyini, hüquqlarını, məsuliyyətini hər tərəfli qiymətləndirə bilsin. Əgər ilk baxışdan cəlb edici şərt müştərinin diqqətini, müqavilənin şirkətin mənfəətini güdən şərtlərdən yayındırarsa, sonradan haqlı olarsa belə məhkəmə yolu ilə də öz hüquqlarını müdafiə edə bilməz.
Səadət Akif qızı.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramımız burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı.
Son vaxtlar Azərbaycan televiziyaları rejissor Ənvər Abulcun çəkdiyi Pəncərə filmini tez-tez verirlər. Film kimsəsiz, valideyn himayəsinə məhrum uşaqlardan, daha doğrusu bu uşaqların internat məktəbində keçirdikləri həyatdan, onların yaşantılarından bəhs edir. Sujet xətti boyu internat uşaqlarının buradakı sexdə fəhləliyinin, tərbiyəçinin onlara qarşı zorakılığının, uşaqlardan birinin gördüyü kobud münasibətə və çəkdiyi ata xifətinə dözməyib intihar etməsinin şahidi oluruq və bəlkə də kimin sevrəyindən keçir. Kinodur də, amma bu həm də həyatda.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar proqramıdır. Bu dəfə əməkdaşımız Saadət Akif qızı Azərbaycandakı uşaq evlərindən bəhs edir.
Uşaq evlərində, internat məktəblərində ailə, ata-ana xifətini bütün uşaqların üzündən oxumaq olar. Valideynləri sağ olanların da, sağ olmayanların da.
Mən başqa uşaqlar kimi ev uşaq olum, evizi görüm, qalım evdə. Böyüyəndə istəməzdim də, axıra qədər uşaqlarında qalım.
15 yaşlı Milana'nın uşaq evinə anası gətirib. Deyir ki, onda onun 9, bacısının 4 yaşı var idi. Bundan başqa içinə danışmır. Anasıyla, doğulduğu evlə bağlı suallarımı cavabsız qoyur. Uşaq evlərində uşaqlar belə sualları sevmirlər. Elə buna görə də mən otağa girəndə televizora baxan qızlar bir anın içində dağılışdılar. Əlimdəki mikrofon mənim kimliyimlə yanaşı onları qorxudan sualları nişan verirdi. Tərbiyyəçi İradə xanım mənə danışdı ki, uşaqlar artıq beziblər, öz dərdlərini danışmaqdan, öz kövrək xatirələrini paylaşmaqdan yorulublar. Və bir də bir səbəb anlattı. Dedi, uşaqların əksəriyyəti qəzetdən, televiziyadan qaçırlar, çünki internet uşağı kimi tanınmaq istəmirlər, çox vaxt bu faktı gizlədirlər. Ümid yeri uşaq sığınacağında böyümüş Tural Əmirəliyev isə atılmış, kimsəsiz uşaqlardan fərqli öz əhvalatını gizlətmir. Çünki anası onu yox, o anasını tərk edib. Tural deyir ki, valideynləri ayrılandan sonra anası evin bütün iş gücünü onun çiyninə yükləyib.
Anam həqiqətən pis idi, abi. Qoyusun, o yaxşı insan deyil, həqiqətən də. Yə, o elə məzulüm verməklə məşğul olur. Evə suzat daşıyırdım deyənə, odun daşıyırdım, evin işlərinə baxırdım. Mən... Onların əvəzində işləyirdim evdə. Onları mən məktəbdən çıxartdılar. Dərsi yaxşı oxuyurdum, o da deyim. Qaldım evdə, biraz qaldım, gördüm ki, çox zülüm işlədim, məsələn, zülümlə mənim. Qurban olma Allah, hani haradasa başıma düşdü təzədən qaçmaq. Mən də elə şey, səhər çıxanda hamamın qırağına yazdım ki, özdə bir ananın tərs pis xasiyyəti var idi. Evin bütün işlərini mənə gördürürdü. Yəni, üzr istəyəmiz sizlə də arvad işləri, qız xeyranın işləri, hamısı mənə baxırdı. Səhər durdum, yerləri yığışdırmaq mənə baxır, süpürmək mənə baxır, uyumaq mənə baxır, uşağı saxlamaq mənə baxır. Saat 12-dən and olsun Allah'a deyirəm. 12-dən səhər saat 7-yə kimi uşağa mən baxırım.
Salyan rayonundan Bakıya gələndən sonra Turalı yenidən valideynlərinə qaytarsalar da, o bir evdən qaçıb və ümid yerinə düşüb. Deyir hətta işdəndə ki, anası o bir iki qardaşını da uşaq evinə vermək istəyir. Ümid yerinin rəhbərliyindən xahiş edib ki, onlar da bura gətirsinlər.
Düz mən burada qalmışam. Atam və öz doğma anam elə bir şey qoyublar ki, öz aralarında onların necə deyim sizə, ya onların sevməkləri, bir-birlərinə dalaşmaqları, boşanmaqları bu uşaqları bu günə çatdırıb. Ona görə də gərək hər bir ana ata mehriban olmalı ki, ana ata mehriban oldu ya, bir yəni sözlə, bir kəlmə söz. Ana ata mehriban oldu, uşaq da mehriban olacaq.
12 yaşlı Cavanşir isə ailəsindən Çiçin müharibəsi uzaq salıb. Müharibə başlayanda o körpə olub, ailəsi Bakıya qaçıb. Burada isə yaşamağa yerləri olmadığından orada-burada gecəliyə-gecəliyə axırda bir-birlərini də itiriblər. Balaca Cavanşir də ailəsinə qovuşmaq ümidi ilə uşaq sığınacağına pənah gətirib.
Anam bilmirəm haradadır, bəlkə çöldən dedi. Bizim evimiz yoxdur, atam da mənim böyük qardaşım onu götürüb başqa yerə aparıb, öz evə. Aparıb və harada o yaşayır, amma harada o yaşayır mən bilmirəm. Polis bura gətirdi də məni. Mən tək nə istəyirəm, bacımları və anamı.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar proqramıdır. Bu dəfə əməkdaşımız Saadət Akif qızı Azərbaycandakı uşaq evlərindən bəhs edir.
Elə bilir, uşaq da heç nə başa düşmür, ancaq hər şey gözəl başa düşür. Ailə mühiti o, bacı, qardaş, nənə, baba,
ata, ana, bu insanın normal bir insan kimi də formalaşması üçün vacib amillərdir. Axı burada internat necədir? Kütləvi uşaqlar bir palatada yatar, bir yerdə eyni formanı geyinir, eyni ayaqqabılar. Siz bu insanı yarımçıq, çox belə o uşaqların ona görə də psixikasında çox çatışmamazlıqlar var.
Azərbaycan Uşaq Fondunun psixoloqu Nigar Hüseynqızı deyir ki, uşaq müəssisələri hətta yaxşı olsa belə ailənə əvəz eləmir. Onun fikrincə, körpəliyindən həyatı proqramlaşdırılan, yəni yemək, yatmaq, oynamaq, dərs oxumaq saatları dəqiq cızılan, ciddi nəzarət altında olan uşaqlar böyüyəndə müstəqil, təşəbbüskar olmaqda çətinlik çəkirlər.
Onlar vaxtından əvvəl tez inkişaf edirlər və çox şeyi öz yaşıtlarına çox bilirlər dərindən və bu onların qəlbində elə bilin ki, bir yara kimi qalır. Sonra da heç cürə onlar onu unuta bilmirlər. Həyatda heç cürə adi insan kimi özünü hiss eləyə bilmirlər, formalaşa bilmirlər. Məsələn, necə keçir onların həyatı? Zəngdən zəngə. Deyir, biz zəngdən zəngə böyüyürük. Yəni, zəng vurulur, yatmağa gedirik kütləvi, zəng vurulur, yeməyə gəlirik. Axı, bu insan sabah çıxacaq o internetdən 18 yaşdan olana sonra. Oca müstəqil həyata atılanda yaşaya bilmir. Çünki örgəşib zəngdən zəngə, hər şeydə hazır olsun. Ona görə o artıq, məsələn, saatla işləyə bilmir. Ay, bu saatda mən filan yerdə olacaq, onu eləyə bilmir. O gözləyir ki, kimsə onu desin.
3 saylı uşaq evində tanış olduğum Milana'dan soruşdum ki, buradan getmək vaxtı çatandan sonra nə edəcəyini, hara gedəcəyini bilirmi?
Qısa kimi oxuyum, sonra texnikuma girəyim, sonra qaranda işləyim özüm üçün. Sonra isə davacı qalanı müdür bilər Zöhrana.
Zöhrə ana uşaq evinin müdürüdür. Burada bütün uşaqlar ona ana deyir. Ümumiyyətlə, uşaq evlərində rəhbər adətən qadın olur, uşaqlar da ona ana deyirlər. Zöhrə Hüseynova danışır ki, uşaq evində 3 yaşından 18 yaşa qədər 100 uşaq yaşayır. Onların da əksəriyyətinin valideyni var. Zöhrə Hüseynovanın sözlərinə görə, valideynlər uşaqlarını daha çox maddi imkansızlıqdan uşaq evinə verirlər.
Şəxsən bizim uşaq evinə bir valideyn uşağı gətirəndə, mən mütləq oyuna söhbət edirəm ki, bu uşağı niyə sən qoyursan, nə səbəbə qoyursan? Əgər evin eşiyin varsa, niyə qoyursan? Sən bu uşaq sənin simbolik körpə uşaq, bu sənin qucağında böyüməlidir axı. Özdə bir ailədən 2, 3, 4, 8 uşaq var. Birdən vermir, 4-ün gətirir, sonra hər il birini.
Azərbaycanda 55-dən çox uşaq müəssisəsi var. Bu müəssisələr uşaq və körpələr evləri, internat, xüsusi tipli internat məktəbləri kimi kateqoriyalara bölünür. Müəssisələrin əksəriyyəti Təhsil Nazirliyinin balansındadır. Bir neçəsinə isə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi nəzarət edir. Körpələr evinə isə Səhiyyə Nazirliyi baxır. Ötən ilin rəsmi statistikasına görə ümumilikdə uşaq evlərində, internat məktəblərində 15 mindən çox uşaq var. Ancaq onların 5 minə qədəri bu müəssisələrdə yaşayır. Uşaqların sayı ilə bağlı müxtəlif illərdə və müxtəlif təşkilatlarda ayrı-ayrı rəqəmlər var. Belə ki, rəsmi statistikada 2006-cı ildə uşaqların sayı 21 min göstərilib. Uşaq hüquqları üzrə ixtisaslaşmış qeyri-hökumət təşkilatlarının məlumatlarına görə isə bu rəqəmlər 23 min və 26 min arasında dəyişib. Ancaq yenə də rəsmi statistikaya müraciət edək, 2005-ci ildə uşaqların sayı 18 mindən artıq olub. 2006-cı ildə 21 min, 2007-ci il aprel-may aylarında 17 min uşağın olduğu göstərilib. Bundan 5-6 ay sonra isə rəqəm 15 minə inib. Uşaqların sayında niyə belə kəskin emmə və qalxma fərqi var? Təhsil Nazirliyinin məktəbə qədər təlim və tərbiyə işləri üzrə şöbənin baş inspektoru Əlvan Səfərovun sözlərinə görə, təxminən bir il əvvəl 3 internat tipli uşaq müəssisəsi ləğv edilib, onların yerində gimnaziya yaradılıb.
Deməli, konkret olaraq internat məktəblərinin bir qisminin tipinin dəyişdirilməsi, yəni internat funksiyasından dünya təcrübəsinə istinad edilərək ləğv edilib. Gimnaz lisiyaya çevrilib, uşaqlar orada oxuyur və evlərinin, atanalarının yanına gedir gəlir. Yəni, adicə dərinləşdirilmiş proqramla işləyən ümumtəhsil məktəbinə çevrilib. Və son 2 ildə 291 yetim və valideyn himayəsindən məhrum olmuşaq öz doğma anaları atalarına qaytarılıb.
2006-cı ilin mart ayında ölkə prezidenti dövlət müəssisələrindən uşaqların ailələrə verilməsi və alternativ qayğı dövlət proqramının icrası ilə bağlı sərəncam imzalayıb. Proqramın əsas özəlliyi və 2 il ərzində onun icra vəziyyəti barədə bir az sonra danışacağıq. Uşaq müəssisələrinin üçünün ləğv edilməsi də bu proqramın qəbulundan sonra baş verib. Təhsil Nazirliyinin əməkdaşı Əlvan Səfərov uşaqların sayının azalmasını bu internatların ləğvi ilə həm də bir çox uşağın ailəyə qaytarılması ilə izah edir. 3 saylı uşaq evinin rəhbəri Zöhrə Hüseynovanın açıqladığı rəqəmlərə diqqət yetirək. O bizə bildirdi ki, bir ildə 26 uşağı öz ailəsinə qaytarmağa nail olublar. Amma elə həmin ildə müəssisəyə 18 uşaq gətirilib. Deməli, həmin il uşaq evində uşaqların sayı 26 yox, 8 nəfər azalıb. Orta hesabla hər il uşaq müəssisəsinin yaşı 18-ə çatması və ya ailəsinə qaytarılması səbəbi ilə 1500-2000 uşaq tərk eləsə də, eyni zamanda müəssisələrə uşaq qəbulu davam etdiyindən uşaqların faktiki sayında ciddi dəyişiklik olmamalıdır. Rəqəmlərə diqqət yönəltməyimizin səbəbi bəzi qeyri-hökumət təşkilatlarının uşaq müəssisələrində pripiska aparılması iddialarını araşdırmaqla bağlıdır. Pripiska məsələsi Təhsil Nazirliyinin ötən il apardığı monitorinqin nəticələrində də üzə çıxıb. Belə ki, məsələn, 2006-cı ildə Gəncə şəhər 2 saylı əsas internat məktəbində uşaqların sayı 15 nəfər artıq göstərdi. Şəki rayonunun qarışıq tipli internat məktəbində də dərslərdə iştirak etməyən, hətta hərbi xidmətdə olan şəxslərə qiymət yazıldığı məlum olub. Eyni hala Quba xüsusi internat məktəbində də rast gəlinib. Dərsə gəlməyənlər, hərbi xidmətə gedən oğlanların adları şagird kontingentinin siyasından çıxarılmayıb. O da iddia edilir ki, uşaq müəssisələrinə imkanlı ailələrin də uşaqları qəbul olunur. Mən bir saylı xüsusi internat məktəbinin qarşısında iki oğlunun arxasınca bahalı bir maşında gələn valideyni görəndə bunun şahidi oldum. Adının çəkilməsini istəməyən məktəbin bir əməkdaşı bildirdi ki, müəssisədəki uşaqlar arasında valideyn iş adamı olanlar da var. Bu ata-analar uşaqlarının təhsili ilə məşğul olmağa vaxt tapmadıqları və burada kitab, dəftər, yemək dövlətin hesabına verildiyi üçün onları internata gətiriblər. Bu fikrin təsdiqini Təhsil Nazirliyinin apardığı monitorinqin nəticəsində də tapmaq olar. Belə ki, monitorinq aparanlar ayrı-ayrı müəssisələrin uşaq qəbulu zamanı valideynlərin gəliri barədə arayış almamasına, daxili qəbul qaydalarını pozmasına dair onlarla fakt aşkarlayıb. Uşaqların sayı isə onların saxlanması üçün büdcədən ayrılan vəsaitə təsir göstərir. Belə ki, hökumət indi bir uşağın gündəlik qidalanması üçün 2-3 manat arasında vəsait ayırır. Ümumilikdə bir uşağın saxlanması üçün ay ərzində təxminən 92 manat ayrılır. Bu isə il ərzində 17 milyon manata qədər vəsait eləyir. Bununla yanaşı uşaq müəssisələrinin demək olar ki, əksəriyyətinin sponsoru var. Vaxtaşırı bu müəssisələrə iyanələr və yardımlar edilir. Bir çox qeyri-hökumət təşkilatları tez-tez dövlət büdcəsindən uşaq müəssisələrinə ayrılan vəsaitin korrupsiyaya uğraması ilə bağlı məsələ qaldırır. Məsələn, Uşaq Hüquqları üzrə QHT Alyansının rəhbəri Nabil Seydovun fikrincə bu vəsait səmərəsiz xərclənir.
Uşaqların orada təhsil alması üçün imkanlar azdır. Təmir olunmayan internet məsələlərində uşaqların hüquqları hələ də pozulur tam təhsil almağa. Orada qışda ümumiyyətlə dayanmaq mümkün deyil siniflərdə. Mümkün deyil amma. Uşaq nə tər orada dərs oxusun? Ayaq, yalın, düzəməlli paltarsız, yəni isti qış paltarsız, otaqda plitkalar da yoxdur. Yəni bu mənada elə internetlər də var.
Söhbət etdiyim digər QHT təmsilçiləri hesab edirlər ki, bu vəsaitin əsasən qida və geyim, yumşaq və mebel inventarı üçün ayrılan hissəsi uşaq məsələlərinə birbaşa çatmadığından onun xərclənməsinə nəzarət eləmək çatın olur. Quba internat məktəbinin direktoru xanım Bayramova isə deyir ki, vəsait yerli icra hakimiyyətinin xətti ilə onların hesabına köçürülür və onlar da ərzaq, geyim və inventar təminatı üçün şirkətlərlə müqavilə bağlayırlar. Ərzaq xərcləri üçün ayrılan vəsaitin yetərli olduğunu deyən xanım Bayramovanın sözlərinə görə onların əsas problemi geyim təminatı ilə bağlıdır.
Ayrılır o paltarımı, o ayaqqabımı, yəni hər sezona bir dəst, bir dənə ayaqqabı. Kənd yeridir bura. Uşaqlar məsələn indi yəni bütün günü o bir dənə paltar ödəmir axı uşağı.
Bəzi QHT təmsilçiləri hesab edirlər ki, məsələn, dövlət büdcəsindən ərzaq xərcləri üçün ayrılan vəsait şişirdilib. Amma 3 saylı uşaq evinin müdiri Zöhrə Hüseynova deyir ki, gündəlik ayrılan 3 manat 25 qəpiyə onlar uşağın normal qidalanmasını təmin eləyə bilirlər.
Ya, duş olsun uşaqa.
Sizən çox hansı yeməkləri xoşlayırsınız?
Küftər.
Sonra nə xoşlayırsınız?
Dolma. Soğuz, o qədər var ki.
Azərbaycanda 2 müstəqil uşaq müəssisəsi də var. Bu müəssisələrdə bir uşağın saxlanması neçəyə başa gəlir? Ümid Yer Uşaq Sığınacağının rəhbəri Natiq Mənsimli yalnız onu dedi ki, bir uşağın ərzaq xərcləri üçün ayrılan vəsait dövlət müəssisəsində yaşayan uşağa ayrılan vəsaitə nisbətən azdır.
Biz dövlət müəssisələrindən xeylaq, yəni sərfiyyatda daha ucuz başa gəlirik, yəni bizim fəaliyyətimiz daha ucuz başa gəlir, amma vəsait həmişə çatışmır.
Azərbaycan SOS Uşaq Kəndləri Asosiasiyasının rəhbəri Uğur Zeynalı isə bir uşaq kəndinə ayrılan vəsaiti açıqlamaq istəmədi.
Mən bu rəqəmi istəyirəm deməyim. Sadəcə bir cümlə deyə bilərəm ki, bizdə normal ailə, belə deyək, standartlarına daha yaxın tərzdə yaşanması üçün, ailələrin yaşanması üçün. Və bir, mən məsəl üçün yeməyi sizlə paylaşa bilərəm ki, yemək üçün bizdə hər uşağa ayrılan aylıq yemək 60 manat ətrafındadır.
Dövlət uşaq müəssisələrində bir uşağın saxlanması üçün çəkilən illik xərc təxminən 3-4 min manata yaxındır. Bu məbləğə uşağın yemək-geymək xərcləri ilə yanaşı, uşaq müəssisəsinin təmir bərpası, kommunal, mebel və yumşaq inventar üçün ayrılan xərclər, o cümlədən tərbiyəçi və müəllimlərin maaşları daxildir. 3000-dən çox pedaqoji kollektivin saxlanması üçün orta hesabla il ərzində 5 milyon manatdan çox vəsait xərclənir. Rəsmi statistikaya görə ötən il uşaq müəssisələrində çalışanların sayı 62 nəfər artıb. Halbuki bu müddətdə uşaqların sayı azalıb. Təhsil Nazirliyinin monitorinq qrupu ölkənin uşaq müəssisələrində təkcə uşaq pripiskası yox, həm də əlavə ştatlar aşkarlayıb. Məsələn, Lirik qəsəbə orta ümum təhsil internat məktəbində qanunsuz əlavə 12 ştat açılıb və işə götürülənlərə 7000 manatdan çox əmək haqqı ödənilib. Kar uşaqlar üçün 3 saylı Respublika xüsusi internat məktəbində isə ehtiyac olmadığı halda 9 ştat yeri açılıbmış.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar proqramıdır. Bu dəfə əməkdaşımız Saadət Akif qızı Azərbaycandakı uşaq evlərindən bəhs edir.
Bəzi GHT nümayəndələri uşaq müəssisələrini həbsxana ilə müqayisə edirlər. Onların sözlərinə görə, xüsusilə valideynləri ilə əlaqələri kəsilən uşaqların cəmiyyətə inteqrasiyasında ciddi problemlər var. İnternat məktəbləri, uşaq evləri qapalı müəssisə sayılır və hər hansı ictimai təşkilatın və ya mətbu orqanın bu müəssisəyə daxil olması üçün mütləq Təhsil Nazirliyinin yazılı icazəsi olmalıdır. Bu baxımdan müəssisələrin fəaliyyətinə, uşaqların saxlanmasına ictimai nəzarət bir o qədər də güclü deyil. Ölkənin uşaq evlərində, internat məktəblərində Vaxtaşırı Nazirliyin icazəsi ilə monitorinqlər aparan Uşaq Hüquqları üzrə QHT Alyansının rəhbəri Nabil Seydov deyir ki, uşaqlarla söhbət çətin alınır. Onlar üzləşdikləri problemlər barədə danışmaqdan qorxurlar. Yeri gəlmişkən, bir neçə dəfə uşaq evlərində, internat məktəblərində olarkən müşahidə etmişəm ki, məsələ rəhbərliyi uşaqların mətbuat və QHT əməkdaşları ilə bir qırağa çəkilib söhbət eləməsinə imkan yaratmır. Hətta belə fürsət yaranarsa, söhbətə müdaxilə eləyirlər. Nabil Seydov deyir ki, uşaqlarla müəssisə işçisinin iştirakı olmadan söhbət eləməyə çalışıblar və bir çox faktları üzə çıxara biliblər.
Ciddi şəkildə onların hüquqlarını pozuntusu kimi zorakılıq halları mövcuddur, fiziki zorakılıq. Uşaqların, belə deyək, döyülməsi, uşaqların hətta ağır taxta ilə, dəmirlə vurulması, şlanqla döyülməsi halları mövcuddur. Uşaqların saçlarından yonulması, o da mövcuddur qız uşaqlarının. Bizdə isə bu internatlar bir qədər ictimaiyyətin gözündən kənarda qaldığı üçün bunu heç Təhsil Nazirliyi də və yaxud qeyri-hökumət təşkilatları da hər dəfə duya bilmir və yaxud öyrənə bilmir.
Nabil Seydov hesab edir ki, bu tipli problemlərdən yaxa qurtarmağın ən yaxşı yolu dövlət müəssisələrindən uşaqların ailələrə verilməsi və alternativ qayğı dövlət proqramının təxirə salınmadan icrasına başlamaqdır.
İnternat müəssisələri uşaqların tərbiyə, təhsil, yaşaması üçün yararlı yer deyil və heç vaxt olmayacaq. İnternat müəssisələri yalnız uşaqların qısa müddət ərzində, yəni onların taleyi həll olunan zaman istifadə edilə bilər uşaqların müvəqqəti saxlanması üçün.
Proqramın əsas özəlliyi odur ki, ölkədəki uşaq müəssisələri ləğv edilsin və buradakı uşaqlar ya bioloji ailələrə qaytarılsın, ya da onlar üçün alternativ ailələr tapılsın. Bioloji ailə dedikdə uşağın öz doğma ata-anası nəzərdə tutulur. Alternativ ailə isə uşağı tərbiyə etmək üçün bir növ işə götürülür. Bunu övladlığa götürməklə dəyişik salmaq olmaz. Uşaq yenə də dövlətin himayəsindədir. Yəni istər bioloji ailəsinə, istərsə də alternativ ailəyə verilən uşağın təlim, tərbiyə və qidalanma, geyim xərcləri dövlətin çeynindədir. Yəni hökumət uşağın normal standartlara uyğun yaşaması və təhsil alması üçün ailəyə aylıq müavinət verməlidir. Hələlik Nazirlər Kabineti bu məbləği müəyyənləşdirməyib. Təhsil Nazirliyi isə UNICEF-in dəstəyi ilə bir neçə pilot müəssisə seçib və proqramın icrasına başlayıb. Əvvəlcə müəssisədə valideyni olan uşaqların öz bioloji ailəsinə qaytarılmasına başlanıb. Pilot kimi seçilən Quba xüsusi internat məktəbinin rəhbəri xanım Bayramova da deyir ki, onlar proqramın icrasına başlamaq istəsələr də dövlətin maliyyə dəstəyi olmadığından valideynlər uşaqlarını geri qaytarmağa məcbur olub.
Burada olan uşaqların ailələri yəni elə problemli vəziyyətdədir ki, yəni biz ailəyə qaytarırıq uşağı, müəyyən vaxt göz keçir, ailə uşağı saxlaya bilmir, yenidən qaytarır uşağı. 2-3 nəfərdən yuxarı var ki, qaytarmışıq, lakin yenidən uşaq qayıdıb gəlib. 3 aydan, 4 aydan, 5 aydan sonra qayıdıb gəlib. Dövlətin dəstəyi lazımdır. Bu ailə uşağı niyə gətirir, atır bura? Yəni, ünvanlı sosial yardımı elə səviyyədə verirlər ki.
Azərbaycan Uşaq Fondunun Bakı şöbəsinin rəhbəri Teymur Rızaev isə hesab edir ki, proqram icra olunarsa, bir uşağın ailədə saxlanma xərci uşaq müəssisəsində saxlanmadan ucuz başa gələcək. Bəs 2 ildə proqram çərçivəsində hansı işlər görülüb? Öyrəndiyimiz bu oldu ki, Təhsil, Səhiyyə, Əmək və Əhalinin Sosial Təminatı Nazirliklərinin, Ailə, Qadın və Uşaq Məsələləri üzrə Dövlət Komitəsinin, QİT-lərin və beynəlxalq təşkilatların təmsilçiliyi ilə Koordinasiya Şurası yaradılıb. Şuranın üzvləri xarici təcrübəni öyrənmək üçün İtaliya, Polşa, Xorvatiya, Türkiyə, Qırğızistan və digər ölkələrə izamətə gediblər. Amma hələ də proqramın icrası üçün ilkin mexanizmlər ortaya qoyulmayıb. Söhbət etdiyim ekspertlərin rəyinə görə bir neçə dövlət qurumunun marağı toxuşduğu üçün necə deyərlər, hərə qabı öz qabağına çəkmək, yəni proqramın icrasında tam söz sahibi olmaq istəyir. Çünki proqramın icrası üçün dövlət büdcəsindən böyük vəsaitin ayrılacağı nəzərdə tutulur. Koordinasiya Şurasına Təhsil Nazirinin müavini rəhbərlik edirdi. Aldığımız məlumata görə Şuranın 2 illik səmərəsiz fəaliyyətindən sonra Təhsil Naziri Misir Mərdanov qurumun fəaliyyətinin dayandırılması ilə və yeni işçi qrupun yaradılması ilə bağlı sərəncam verib. Rəhbərlik isə Bakıda yerləşən uşaq müəssisələrinin birinin müdirinə tapşırılıb. Nazirliyin məktəbə qədər təhsil və tərbiyə şöbəsinin əməkdaşı Əlvan Səfərov bizimlə söhbətdə Şuranın rəhbərin dəyişməsi məlumatını təsdiqlədi. Amma dedi ki, Koordinasiya Şurasının fəaliyyəti dayanmayıb. Sadəcə işçi qrupun tərkibi genişlənib. İşçi qrup isə artıq təkliflərlə çıxış eləyir.
Təkliflər o ki, birinci növbədə maddi yardımlar, müavinətlər müəyyənləşdirir. Ailə müavinətləri. Sonra uşaqların ailə tipli müəssisələrə, yəni bu internatlara planlara qəbulunun mexanizminin belə dəyişdirilməsi. Çünki elə ailələr var ki, elə özünü bəzən də deyərim ki, uşaqların qayğısına uzaqlaşmaq üçün yerli icra hakimiyyətlərindən məktublar, qərarlar gətirib uşaqlarını internata qoyur.
Yeri gəlmişkən alternativ ailə modeli Azərbaycanda SOS Uşaq Kəndləri Assosiasiyasının və Ümid Yeri Uşaq Sığınacağının timsalında 10 ilə yaxındır ki, işləyir. SOS Uşaq Kəndləri Assosiasiyasının rəhbəri Uğur Zeynalı öz modellərini kamil saymasa da, onun fikrincə, SOS-in Bakı və Gəncə kəndlərində uşaqlar ailə mühitində tərbiyə ala, cəmiyyətə inteqrasiya ola bilirlər.
Ətrafda olan uşaqlar heç bir icazəsiz, heç bir problemsiz gəlirlər, orada oynayırlar, oradakı uşaqların dostluq edirlər. Bizim uşaqlar normal məktəblərə gedirlər, bizim uşaqlar normal dərnəklərə gedirlər, ətrafdakı məsələn üzgüçülüyə, idman dərnəklərinə, rəqs dərnəklərinə. Bizim uşaqlar ətrafdan öz dostları ilə paylaşırlar. Bizim uşaqlar ictimai nəqliyyat növündən istifadə edirlər.
Mütəxəssislər övladlığa götürmənin də bu proqramın icrası üçün yetərli vasitələrdən biri sayırlar. Azərbaycanda övladlığa uşaq götürmək istəyən və növbə gözləyənlər çoxdur. Təhsil Nazirliyinin əməkdaşı Əlvan Səfərov deyir ki, övladlığa uşaq götürmək istəyənlər daha çox 3-5 yaşına qədər özü də sağlam uşağa üstünlük verirlər.
Azərbaycanlılar 3-5 yaşından yuxarı uşaq götürmək istəmirlər. İstəyirəm, haradasa bir 30-40 nəfərə qədər son 2 ildə bizə müraciət edən var ki, övladlığa uşaq götürmək istəyirlər.
Söhbət etdiyim bəzi ekspertlər deyirlər ki, övladlığa uşaq götürməklə bağlı süni maneələr yaradılır. Ekspertlərin sözlərinə görə həm arayışların toplanması, həm də bəyənilmiş uşağın götürülməsi bu arzuya düşən ailəyə ucuz başa gəlmir. Hökumət 2015-ci ilə qədər uşaq evlərini ləğv etmək istəyir. Bu proqramın icrası üçün mütəxəssislər bioloji və alternativ ailəyə sosial dəstək verməklə yanaşı qəyyumluq sisteminin təkmilləşdirilməsini təklif edirlər. 2002-ci ildə qəbul olunmuş Ailə Məcəlləsinin himayədarlıqla bağlı 142-ci maddəsinin işlənməsi üçün Nazirlər Kabineti hələ də mexanizm hazırlamayıb. Proqramın icrası gecikdikcə uşaq müəssisələrinin yeniyetmə sakinlərinin alternativ ailələrə düşmə şansı azalır. Gözü atana yoluna tikilənlərin isə şam yeməyində əzizləri ilə bir süfrə arxasında oturmaq həsrəti uzanır. Amma proqramın icrası həm də şəffaflıq tələb edəcək. Çünki maddi imkanı ola-ola uşağını internata gətirən valideynlərə rast gəlindiyi kimi uşağına dövlətin verdiyi müavinətlə baxmaq istəyənlər də tapılacaq. Hətta o da ehtimal olunur ki, varlı kəslər alternativ ailə donunda qulluqçunu, xidmətçini uşaq məsələlərində axtarsın. Uşaq məsələlərini ləğv etmək asandır. İnternatın adını dəyişib gimnaziya eləmək qədər asandır. Uşaqların taliyi isə gözləmir.
Söz Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi belə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğru edicini qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuramsam o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində, özüm də içində uçuram.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.